Çdo vit, me 8 mars, dita ndërkombëtare e gruas, është një kohë për të reflektuar mbi progresin e bërë, të bëjmë thirrje për të ndryshim dhe për të festuar aktet e guximit dhe vendosmërisë nga gratë të cilat kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm në historinë e vendeve dhe komuniteteve të tyre. Tema e këtij viti, fuqizimi i grave, fuqizimi i njerëzimit. Paramendoni, parashikon një botë ku çdo grua dhe vajzë të mund të praktikojë zgjedhjen e saj, si në edukim, në ardhmëri, të ketë të hyra materiale, të jetojë në shoqëri të lira nga dhuna dhe diskriminimi dhe të jetë pjesëmarrëse në politikë. Radio Ofelia shkoi në Eulex, misioni bashkimit evropian për sundimin e ligjit dhe kërkoi nga gratë vendore dhe ndërkombëtare që punojnë në sektorin e sundimit të ligjit të flasin në lidhje me karrierën e tyre, në atë që mund të përshkruhet si bota e meshkujve. Le ti ndëgjojmë.
My name is Joël Vashta and I'm currently the Eulex deputy head of mission. In my career after
Emri im është Joël Vashter dhe jam aktualisht zëvendëshef e misionit Eulexit. Në karrierën time, pas 30 vitesh në gjendarmërinë franceze, që është një institucion i afërt me policinë, kam punuar vetëm me meshkuj, ose kryesisht 95% prej tyre kanë qenë meshkuj. Por në Eulex unë punoj me shumë gra, gjë e cila është mjaft ndryshim në jetën time. Në fillim, unë kam qenë femra e pare cila donë të t'i bashkoj një akademie ushtarake, kështu që nuk ishte as pak e lejtë të jesh femër. Të gjithë miqtë e mi dhe zinxhiri komandues janë përpjekur të më largojnë nga ushtria, por unë nuk kam një temperament të lehtë. Kur më detyrojnë të bëj diçka, unë zakonisht bëj të kundërtën. Dhe ata janë përpjekur aq shumë sa që unë vendosa të qëndroj. Dhe tani, 32 vite më vonë, unë do të thoja se pas viteve të para, nuk ishte aq shumë problem të jesh grua në karrierën time. Pasi të kesh treguar se mund të bësh punën mirë, njerëzit janë të ndershëm dhe të drejtë për të pranuar ashtu si je. Kosova është ende një shoqëri patriarkale. Legjislacioni i Kosovës është më të vërtetë i shkëlqyer kur është fjala për të drejtat e femrave. Për fat të keq, kjo është kryesisht ana ligjore dhe gratë në Kosovë vazhdojnë të përballen me pengesa për qasje në drejtësi, punësim apo edhe kur është fjala për trashëgimi. Ka pasur përmirësime kohët e fundit, por sigurisht duhet ende punë që femrat të kenë mundësi të barabarta si meshkujt, po ashtu edhe ligji duhet të zbatohet në mënyrë rigoroze.
We need it to make sure that women have equal opportunities and the legislation will have to be applied strictly.
Ophelia.